Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare. Cine va fi noul premier al României? Cred că este întrebarea pe buzele tuturor românilor. Și nu e o întrebare doar despre un anumit nume, este despre cine controlează puterea, cine își asumă costurile unei crize politice majore și dacă România mai poate să producă stabilitate. Vedeți, contextul internațional și intern este unul extrem de fragil. Și acum să facem o scurtă recapitulare. Nicu Șordan promite consultări rapide, exclude alegerile anticipate, PSD spune că vrea păstrarea coaliției, PNL votează opoziția, dar o parte dintre lideri încearcă refacerea alianței cu PSD. USR îl susține în continuare pe Ilie Bolojan. AUR spune că intră la guvernare doar dacă dă premierul. Și în tot acest timp economia așteaptă decizii. Invitatul meu în Piața Victoriei este jurnalistul Marco Badea. Bună seara, Marco! Avem foarte multe subiecte de dezbătut în seara aceasta. Eu aș începe așa. Vom trece cu calm prin asta? Este un citat aproximativ din președintele Nicu Șordan.
Ne aducem aminte că înainte să facă turneul acela pe care l-a avut la Erevan și comunitatea politică, Consiliul European și summitul celor trei mări, a avut o întâlnire cu liderii coaliției, președintele, și ne-a invitat la calm pentru că lucrurile vor dezescalada. Pare că au escaladat în acest moment.
Știi, trebuie să fie escaladate ca să se poată dezescalada cum trebuie, nu?
Problema e în acest moment că dacă ne uităm la tot contextul ăsta, cel mai mult de suferit avem noi oamenii, mediul privat și pare că partidele politice nu au învățat deloc lecția anului 2024. Ne-am trezit într-o criză pe care noi ne-am provocat-o artificial, de fapt partidele de la guvernare au provocat-o, respectiv Partidul Social Democrat condus de gruparea Sorin Grindeanu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și Marian Neacșu. E important acest nume de reținut, mai ales pentru viitor. Și pe de altă parte ne uităm la un partid național liberal care a făcut momentan, temporar, scut împotriva premierului demis, Ilie Bolojan, premier care a încercat să repare anii electorali și populiști din guvernările...
Scut în jurul lui Ilie Bolojan, împotriva lui Ilie Bolojan sunt unii dintre liderii din PNL, da?
Sunt momentan o minoritate, e condusă de Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, alături de alți doi prim vicepreședinți care au fost mai marginali, dar după ședința de ieri din PNL, de la grupul parlamentar PNL, la care am participat, nu în interior, dar ca jurnalist, și am așteptat alături de colegii mei până la ora 9 și jumătate seara să se termine și tot vorbeam cu liberali care ieșeau, ba se duceau la toaletă, ba se duceau să mai dau niște telefoane și tot încercam să vorbim cu ei, să înțelegem ce se întâmplă acolo. Față de Partidul Social Democrat, unde acolo vine Grindeanu sau elita politică și trântește o decizie pe masă și spune asta e decizia, ne facem că vă consultăm, dar decizia a fost luată de câțiva, aici chiar Ilie Bolojan i-a lăsat pe toți să vorbească și și-au exprimat majoritatea celor prezenți, în număr de 50, poziția. Iar la final am avut un vot în unanimitate cu 50 de persoane care și-au exprimat acest vot, 4 care nu au votat. Atenție, nu sunt abțineri, ci nu au votat. Aceste 4 persoane sunt Hubert Tuma de la Ilfov, Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, și cei doi prim vicepreședinți ai Partidului Național Liberal, 2 din 4, Nicoleta Pauliuc și domnul Cătălin Predoiu, care este prim vicepreședintele PNL cel mai votat de către filialele liberale din țară la congresul de anul trecut.
Cătălin Predoiu fiind și liderul PNL, care a ieșit cu o declarație la câteva minute după ce guvernul Bolojan a picat, după moțiunea de cenzură, în care a exprimat faptul că totuși ar fi bine ca PNL să rămână în coaliție și să rămână la guvernare.
Pentru cei care ne ascultă în mașină la această oră și n-au văzut momentul de ieri din Parlament, noi jurnaliștii ne strânsesem în jurul lui Sorin Grindeanu, ca să avem o imagine vizuală. Ne strânsesem în jurul lui Sorin Grindeanu după anunțarea votului la moțiunea de cenzură. Grindeanu făcea declarații, noi încercam să-i punem întrebări, dar el a spus că face doar declarații, nu ia întrebări. Și în acel moment a ieșit Cătălin Predoiu în sală și a trecut efectiv prin fața lui Sorin Grindeanu. Și noi jurnaliștii l-am întrebat, este domnul Predoiu viitorul premier? Pentru că deja se făcea gluma, a trecut viitorul premier prin fața camerei, deja pare că contextul nu putea să-ți dea mai mult de atât. Da, Cătălin Predoiu a venit cu această poziție, a îndemnat la calm, a îndemnat la faptul că nu trebuie să se ia emoții, să se ia decizii emoționale. În aceeași linie a venit și mesajul doamnei Nicoleta Pauliu, cu un om greu în Partidul Național Liberal în acest moment, dar un om plantat la vârful Partidului Național Liberal de către președintele Consiliului Județean Ilfov, domnul Hubert Tuma, pentru că nu știe foarte multe lume, dar la congresul de anul trecut al Partidului Național Liberal, unde eu am fost acolo la Palatul Parlamentului și am scris la vremea aceea pe explicativ.com despre faptul că mai mult de jumătate din sală l-au votat și l-aplaudau pe premierul în funcție la acea vreme de foarte puțin timp, Ilie Bolojan, dar vorbeam cu ei și abia așteptau să-și rupă capul. De fapt, aceasta a fost definiția unui primar de municipiu destul de măriceri din România, că mă, băiete, așa mi-a zis, m-a văzut mai tânăr, mă, băiete, l-am pus pe ăsta, ce să mai da, o să-și rupă capul, abia așteptăm să-și rupă capul și să revenim la normal. Ei înțelegând, la fel ca
ce înseamnă revenirea la normal, exact.
Revenirea la normal înseamnă că, după, ca să înțelegem tot contextul și acea vorbă, de unde s-au luat, de la ce a plecat toată această criză. Revenirea normală în accepțiunea unor astfel de politicieni în teritoriu e revenirea la banul public care se aruncă ca din elicopter de la bugetul de stat, fără să existe mențiuni clare, să existe o raportare clară, indicatori de performanță, dacă o primărie sau un consiliu județean este neperformant sau o agenție e guvernamentală e neperformantă, ea poate să ceară bani de la partid, iar în timpul guvernărilor Ciucă, Ciolacu, dezastroase pentru România, banii ăștia s-au aruncat foarte mult ca din elicopter, exact cum am spus, și ne-am trezit în situația în care am avut un deficit bugetar urcat până la cer și o inflație extraordinar de mare, toate cu scopul ca Marcel Ciolacu să ajungă președintele României.
Și știm cum au încheiat toate lucrurile acestea. Da,
această poveste. Dar, iar acești primari și la fel ca PSD-iștii gândeau faptul că vine ăsta fiind premierul demis Ilie Bolojan, care, ok, ia niște măsuri de austeritate ca să reducă problemele economice ale țării, iar apoi noi îl dăm jos și începem să aruncăm din nou cu bani.
Adică aveau nevoie de cineva care să facă exact munca aceea care nu e plăcută și mai apoi să vină altcineva să culeagă laurii echilibrării bugetare.
Și asta s-a și întâmplat. Apoi a venit premierul Bolojan, a luat măsurile acelea de austeritate, primele care ne-au salvat de retrogradarea la categoria junk, adică nerecomandată total investițiilor pentru investitorii străini. Ar fi fost un dezastru pentru România și am fi avut delegația FMI la București. Nu știu dacă și-a imaginează toată lumea. Dacă vine delegația FMI la București să vorbim despre creditarea României în actualul context, în contextul în care n-ar mai putea fi creditată România de către altcineva, că nimeni nu s-ar mai băga să crediteze o țară cu atât de multe probleme. Atât de un guvern în funcție la acea vreme care are dialogat cu FMI, de 5-10 ori mai dure decât măsurile pe care le-a luat guvernul Ilie Bolojan. S-au luat aceste măsuri. Eu l-am întrebat după primul moment public în care premierul Bolojan a fost contestat, că a tăiat de la mame, că a tăiat acele
indemnizații pentru persoanele cu handicap.
Exact.
Da.
Au fost niște prima zi de concediu medical și așa mai departe. Și eu l-am întrebat în conferința de presă, mi-aduc aminte, era noiembrie 2025, și premierul mi-a recunoscut atunci că i-am spus, oamenii sunt supărați pe dumneavoastră, ce le răspundeți? A spus că și-ar fi dorit declarației publică, era o conferință de presă la Palatul Victoria, oamenii și el și-ar fi dorit ca restul oamenilor să se adopte măsuri mai dure, dar acesta a fost contextul politic și configurația politică actuală, n-am avut spațiu de manevră mai mare. Nu mi-a spus-o clar și a spus un lucru foarte important. Și-ar fi dorit ca ordinea să fie alta. De aici eu am dedus că el a încercat să intre în companiile de stat, vedem cât de mult a fost atacată doamna vicepremier Oana Gheorghiu de către auriștii ca Petri Șorpeiu, George Simion, tot felul de propagandiști, inclusiv de către PSD-și ca Radu Oprea și așa mai departe. A fost atacat pentru faptul că încearcă să facă curat pentru prima dată în 36 de ani în companiile de stat. Acolo sunt marile probleme ale României. Și ne-am trezit în această situație în care PSD-ul a blocat orice frână, orice reformă care ținea de rețelele lor de privilegii și sinecuri.
Bun, înțelegem că de aici s-au luat, că practic asta era întrebarea. Cine a orchestrat căderea guvernului? Pentru că, dacă te uiți, pare cumva ilogic și nefundamentat, cu puține argumente, ca după ce toată coaliția a agreat aceste măsuri, să se trezească un partid din coaliție și să dărâme propriul guvern. PSD-ul are o istorie, a mai făcut lucrul acesta, deci ar trebui să interpretăm în cheia aceasta. Dar acum lucrurile sunt așa cum le vedem. Deci clare. Tensiune clare.
România nu are un guvern.
Mă rog, clare e singurul lucru pe care putem să-l spunem că este clar, că România nu are în acest moment un guvern cu practic prerogative întregi, îndepline, da? Pentru că are un guvern interimar. Dar cum va juca președintele Nicușor Dan? Pentru că acum mingea este în terenul lui Nicușor Dan și te întreb, pentru că practic e valoroasă expertiza ta în contextul în care tu ești prezent la toate aceste evenimente și vorbești foarte mult cu politicieni, ai la firul ierbii acolo tot ce se întâmplă pe scena politică. Ce implicare crezi că a avut președintele Nicușor Dan în toată povestea căderii guvernului Bolojan?
Păi am fost și ieri la acele declarații de presă pe care ieri a fost o zi foarte horror pentru un jurnalist de la Parlament, la Cotroceni, apoi la Parlament, în fine. Am fost ieri la declarațiile acelea pe care le-a susținut președintele Nicușor Dan și l-am văzut cumva stresat. Președintele are momente, el nu poate să camufleze emoția pe care o are și pe care o simte în acel moment. Era stresat. De ce era stresat? De modul în care a venit un val de hate pentru domnia sa după dărâmarea guvernului Bolojan, la care a participat. La ultima conferință de presă pe care a organizat-o președintele la Palatul Cotroceni, acolo când a desemnat noi șefii ai parchetelor, l-am întrebat pe premier, am fost numărul 16, pe președinte, am fost numărul 16 și l-am întrebat, ultima întrebare a fost, îl mai susțineți pe premierul în funcție Ilie Bolojan? Și președintele Nicușor Dan mi-a răspuns în stilul său caracteristic de mediator, deja ultra cunoscut, că el nu vrea să se poziționeze de o parte și de alta și m-a trimis imediat, m-a împachetat, cum se zice, m-a trimis să mă uit către Parlament, că Parlamentul se ține un premier și un guvern, nu președintele. Nu este neconstituțional ca un președinte să spună mi se pare că premierul a făcut o treabă bună până acum, da, poate au fost
niște necări. Dar n-a avut niciun fel de mesaj, nici de mulțumire, sau exact. Măcar să puncteze faptul că până la urmă cei doi au fost împreună în aceeași poză, da, la alegerile prezidențiale. Nicușor Dan a avut pe ultima 100 de metri un tandem cu Ilie Bolojan.
Da, dar ăla este, cum ar spune George Simion, marketing politic, să ia ochii oamenilor, să bage buletinul de urnă în vot și apoi oamenii...
Buletinul de vot în urne.
Da, așa.
Ar putea și invertarea ar fi mai raios.
Buletinul de vot în urne și oamenii apoi se trezesc dintr-o dată într-o situație în care spun am fost păcăliți. Nu, aceasta este politica, aia e o retorică electorală. După ce ajungi în funcție, lucrurile stau diferit.
Dar cu informațiile pe care tu le ai, din ședințele informale, din discuțiile pe care le-ai avut, poți spune 100% că este o manevră pusă la cale de președinte împreună cu partide, o parte din PNL, PSD, pentru dărâmarea lui Ilie Bolojan și că această manevră, acest plan va merge mai departe cu nominalizarea unui premier agreat de aceste bucățele din partidele care formau înainte o coaliție?
Nu pot să fac o astfel de afirmație, că n-ar fi jurnalistic corect să spun că da, președintele e artizanul acestei manevre. Pot doar să spun că președintele ar fi putut să oprească dărâmarea guvernului Bolojan dacă ar fi tras niște semnale de alarmă publice, indicând faptul că nu ne trebuie o criză politică în acest moment, poate și încercând să pună niște presiune pe Partidul Social Democrat, doar că președintele a fost prins în offside, ca la fotbal. Să ne aducem aminte de anunțul moțiunii de cenzură. Președintele chemase liderii partidelor la Cotroceni și nu după, nu înainte, ci în timpul ședinței cu ei, Petrișer Peiu și Marian Neacșu de la PSD și de la AUR au ieșit și au spus că depun împreună o moțiune de cenzură. Deci au parafat acest parteneriat pentru debarcarea premierului Ilie Bolojan. Ei bine, președintele a primit, după cum știm cu toții acum, informația aceasta pe un post-it din acela, pe un bilețel albastru.
Dacă nu e bilețelul roz,
nu
de
e
pe vremea Elenei Udrea.
Da, da, și de pe vremea lui Tăricianu, da.
S-a schimbat culoarea bilețelului.
Dar și acest bilețel arată problemele din politica românească. Ori președintele a fost lăsat în offside. A arătat că nu are niciun fel de control al jocului. Și pare că a fost păcălit de Partidul Social Democrat. Cred că de acolo, din acel moment, președintele a înțeles că ce a negociat el cu Partidul Social Democrat nu mai poate să rămână în aceiași parametri pe care i-au fixat înainte. Dar putea să tragă niște semnale de alarmă, n-a făcut-o. Drept urmare, am văzut votul de ieri care a dus la căderea guvernului Bolojan înainte de aderarea la OECD, înainte să încheiem contractele pe SAFE și în plină recesiune tehnică.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și discutăm în Piața Victoriei cu jurnalistul Marco Badea despre lucrurile care se întâmplă pe scena politică din România, pentru că tensiunile sunt mari. Am pornit de la întrebarea cine va fi noul premier al României și poate până la finalul emisiunii ne dai și un nume, dacă tu crezi că cineva are mai multe șanse să fie noul premier al României. Dar aș vrea să te întreb dacă este real faptul că acest guvern a căzut și pentru că a existat o influență externă. Și mai mult decât atât, ce semnal este faptul că astăzi, de la administrația prezidențială, a apărut anunțul că recepția de Ziua Europei a fost anulată.
Și vizita președintei Parlamentului European,
exact.
Roberta Metsola. Sursele politice spun că și președintele francez, care ar fi trebuit să vină la București în perioada aceasta pentru a parafa ceremonial contactele pe SAFE atribuite Franței, și-a declinat vizita pentru a doua parte a anului. Marco Rubio, secretarul de stat american, cândva la începutul anului ne-a anunțat domnul Azurca că se discută cu dumnealui să participe. Acum, pe surse, aveau doar un mesaj video la summitul B9 pe care o va organiza România la Palatul Cotroceni pe 13 mai, săptămâna viitoare. Vor fi nou șef de stat la București, în plină criză politică. Nu știm cum va arăta negocierea politică până la acel moment, pentru că vedem că lucrurile fluctuează de la o zi la alta. Iar ca să închei partea cu președintele Nicu Șordan, este clar că nu a existat o colaborare între președinte și premier, o colaborare strânsă cum a fost pe vremea președintelui Băsescu și a premierului Emil Boc. A existat cel mult o coabitare. Și lucrurile sunt foarte clare. A existat o coabitare și între Băsescu și Ponta puțin, dar aici a fost o coabitare care n-a fost percepută atât de mult de către bula reformistă, progresistă, care prima dată l-a susținut foarte tare pe Nicuși Ordan anul trecut și l-a făcut președinte și s-a mobilizat, iar acum s-a aliat în spatele lui Ilie Bolojan pentru că a simțit că el este noua voce, este adevăratul reformator și sunt supărați pe președinte pentru că președintele a rămas în atributul său comod. Ne-am dorit de la un președinte după Klaus Iohannis să fie un președinte jucător în interesul în interesul național al României. Momentan vedem că președintele pare doar un mediator în interesul cui vom afla în următoarea perioadă. Dar mai e de subliniat un lucru. Au apărut niște informații în ultima perioadă despre anumite personaje care ar putea să îl influențeze în decizii pe președintele Nicuși Ordan.
Adică cine?
La conferința de presă aceea cu numirea șefiilor de parchete, da, președintele a spus, știți, m-ați acuzat inclusiv la colegul Sebastian Zagman aici, da, la Europa FM, pe scaunul pe care stau și eu, președintele a spus că m-au acuzat mulți că m-au împachetat serviciile. Nu este așa. Există acest dicton în cultura politică românească că în momentul în care ajungi la Palatul Cotroceni te împachetează serviciile, poate domnul Pahonțu, care e acolo de 16 ani și ceva. În parte sunt unele mituri, în parte nu pot fi demonstrate aceste aspecte, dar există un personaj, cel puțin un personaj, care i-a fost sugerat premierului Bolojan, care pe vremea aia era președinte al Senatului și după demisia lui Klaus Iohannis a devenit președinte interimar timp de 3 luni de zile, ne aducem aminte, anul trecut, și a pregătit cumva campania electorală și alegerile prezidențiale la finalul căruia Nicuși Ordan a devenit noul președinte al României. Florian Vlădică, care se ocupă de direcția de informații de la administrația prezidențială, care a fost numit de către Sorin Grindeanu în martie 2017, când Grindeanu era premierul lui Liviu Dragnea, la direcția de arme din MAPN, din Ministerul Apărării Naționale. Acest Florian Vlădică a avut legături și a lucrat în colaborare cu diverse persoane influente din mediul de business din România, unele controversate. Cei care doresc să caute mai multe pot să dea un Google și vor avea mai multe informații la dispoziție. Nu facem caracterizare de personaj acum, dar sunt niște semne de întrebare dacă Nicuși Ordan a venit la administrația prezidențială după ce a câștigat, a preluat mandatul de la președintele interimar Ilie Bolojan și după câteva luni a venit cu propria lui echipă și a dat afară toți consilierii pe care i-a adusese Ilie Bolojan. De ce a fost păstrat domnul acesta Vlădică și ce influență are el asupra președintelui, pentru că în spațiu public au apărut niște poze în care la finalul lunii martie, începutul lunii aprilie, când ambasadoarea Greciei în România era la București pentru evenimentul acela cu Darren Acemoglu, da, de la Ateneu, cineva i-a surprins pe Sorin Grindeanu, domnul Vlădică și doamna aceasta ambasadoare, inclusiv pe domnul Ties, da, care se știe cumva că a fost în spatele campaniei lui Călin Georgescu. Momentan sunt niște lucruri care nu se leagă. Nu facem, da, aici la radio investigații
sigur
de presă,
că da,
dar
și mai ales
noi ca jurnaliști, da, suntem datori să ridicăm aceste semne de întrebare în spațiu public. Mai departe, instituțiile trebuie să ne răspundă la niște
chiar
informații.
Președintele chiar președintele și mai ales faptul că tu ești acreditat la Palatul Cotroceni și vei fi față în față cu președintele Nicușor Dan, cu siguranță că îi vei putea adresa această întrebare. Nu mai avem foarte multe minute și aș vrea să mergem țintit concret pe planurile fiecărui partid și cine ar putea să fie premierul României. Să începem de aici. Cine crezi că are cea mai mari șanse să fie premierul României? Să le explicăm ascultătorilor, cred că foarte mulți dintre cei ce ne ascultă știu, Ilie Bolojan nu mai poate fi nominalizat.
Există
o decizie a Curții Constituționale. Da.
Decizia Curții Constituționale din 2020, după ce a fost demis guvernul Orban.
Orban, da.
Dar am văzut acea rezoluție în 4 puncte pe care au votat-o liberalii aseară. Punctul 3 este foarte important pentru că el presupune intrarea în opoziție. Dar este o opoziție temporară, atenție. Exact cum am spus mai devreme, dezertorii sau trădătorii după unii, puciștii după alții, sau gruparea Andy Bolojan din Partidul Național Liberal, formată din Tuma, Petcu, Paul Iuc și Predoiu ca vârf de lance, dar mai sunt foarte mulți, mai ales din filiale, își doresc și și-au dorit să nu se ia o decizie emoțională. Au fost de acord cumva că sunt în minoritate ieri, pentru că era emoția momentului și trebuia un sprijin pentru președintele partidului, doar că au spus că vor mai urma și alte ședințe, inclusiv doamna Gorghiu, văzută și ea ca fiind nu o persoană atât de apropiată de Ilie Bolojan, a spus că vor mai urma ședințe și...
Trebuie consultată baza partidului, baza au spus partidului, mulți dintre...
Inclusiv Rareș Bogdan și a reapărut Rareș Bogdan, care a spus că trebuie să mergem din nou către filiale. Asta este capcana cea mai mare. De fapt, nu e capcana, este reîntoarcerea la partid. Dar reîntoarcerea la partid este una care nu-l va favoriza pe Ilie Bolojan, pentru că reîntoarcerea la partid înseamnă reîntoarcerea la nenea ăla care mi-a spus mie la congres că abia așteaptă să-și rupă capul.
Deci cine are cele mai mari șanse să scurtăm?
Păi în acest moment, dacă stăm să ne uităm, gruparea pro-Bolojan, în fruntea căreia e Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu,
da,
își dorește opoziția sau un guvern minoritar. Strategia lor este stăm în o poziție temporară, apoi pasul 2 este forțăm ca PSD și AUR să demonstreze ca o majoritate, dar n-or să poată să demonstreze acest lucru, timp în care venim noi cu pasul 3 și spunem noi avem o guvernare minoritară și propunem acest guvern minoritar. Dorința asta ar fi mai aripi light pro-Bolojan din Partidul Național Liberal, Sebastian Burduj și așa și mai
departe. Adică să rămână la guvernare, într-o formulă de guvern minoritar,
da,
susținuți probabil de PSD
pe mai multe negocieri. Asta nu e și-ar dori Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este printre puțini liberari de la acest moment care își doresc cu adevărat opoziția ca să crească de acolo în opoziție, pentru că el e obișnuit fie să guverneze cum a guvernat la Oradea și Bihor, adică cu majorități calificate, unde el poate să decidă și să impună decizia, nu să negocieze. Și drept urmare am văzut că ăsta a fost unul dintre una din deficiențele sale politice, mai greu cu armonizarea intereselor.
Într-o coaliție mare, cu siguranță.
Exact, combinagiilor de la București. Și aici ar fi problema.
Poți să dai un nume? Cine crezi că ar putea să fie noul premier al României?
Există mai multe speculații. Am văzut că mai multe televiziuni au spus că ba să-l numească președintele pe Sorin Grindeanu sau pe Alexandru Gobete de la PSD. Nu cred în aceste scenarii.
Asta în varianta în care s-ar merge pe un guvern minoritar PSD, UDMR probabil, UDMR, că AUR a spus că nu vrea în coaliție
am văzut
cu PSD.
Există și scenariul PSD-USR, ceea ce n-are, aș putea să,
acum
să bag mâna în foc.
Să mergem până la absurd.
Ideea este că USR-ul în acest moment n-are prea mare spațiu de manevră și n-am vorbit deloc despre acest partid. El este dependent de voința președintelui Nicușor Dan. Este un partid de 8-9%.
Pare și o comunicare, nu știu dacă să zic privilegiată, dar destul de bună între domnii Dominic Fritz și Nicușor Dan, pentru că însuși președintele USR a declarat că se consultă foarte des cu, cu Nicușor Dan. Mai mult decât atât, înțeleg că la consultări astăzi, informale consultările, a fost chiar președintele USR, primul consultat.
Da, pare o coordonare și este o coordonare și între Dominic Fritz și Ilie Bolojan, numai că nu se dorește o alipire atât de mare nici de, din partea liberalilor cu USR și nici din partea USR-ului nu-și dorește o opoziție în care să fie și PNL și USR. Pentru
păi
că
și atunci partidul despre care se vorbește pe surse, un partid în contextul în care se ajunge la o ruptură în PNL și Ilie Bolojan cu o parte din PNL va face o structură politică alături de USR, consider că nu este o variantă?
Nu văd fezabilă această variantă. Cred că într-un astfel de scenariu USR-ul și-a dorit să rămână la guvernare în numele stabilității, evident că știm poezia aceasta, pentru că un pol reformist condus de Bolojan, să zicem, o aripă ruptă din PNL în opoziție, unde AUR rămâne în opoziție și AUR crește pe frustrările oamenilor, și un pol reformist condus de Ilie Bolojan și încă un partid, adică USR, va exista în primul rând o competiție nu între AUR și acest pol, ci între polul condus de Bolojan și USR în prima fază. Apoi urmează competiția între AUR și polul acesta democratic, pro-european. Deci nu-și dorește USR-ul așa ceva și nici liberalii nu-și doresc să îi atragă atât de mult pe useriști spre ei, pentru că ei în teritoriu au sunt într-o relație de antonimitate totală.
Dar nu e o colaborare prea bună.
Nu e o colaborare deloc în teritoriu între cei doi.
PNL.
Există ideea de Alexandru Nazare, e un nume vehiculat pentru un guvern minoritar UDMR, USR, PNL. Și cu ultima șansă în care Ilie Bolojan să fie de acord cu această formulă, Alexandru Nazare e unul din oamenii care au implementat reformele sale, sau mai există varianta în care Cătălin Predoiu ajunge premierul României, trebuie să ne uităm la cine are cheia la finalul acestei ediții în Piața Victoriei, Mugurii Sărescu. Dacă Banca Națională bagă în continuare bani în curs și cursul paritatea între euro-leu rămâne decentă, asta înseamnă că Ilie Bolojan câștigă timp. Dacă însă în acest moment BNR-ul nu o să mai bage bani și cursul euro-leu sare foarte mult, va exista o presiune publică ca această criză să se încheie. Președintele Nicușor Dan, pot să dau un scris la tine, cum a dat el în emisiune la TVA-ul, că de acolo i s-a tras, că va ieși și va spune că trebuie să se oprească criza și să se ajungă la un compromis. Și Ilie Bolojan n-ar mai avea timp în acest moment. Deci în acest moment mai e un indicator foarte bun. Președintele n-a încercat să acopere rapid criza, știind că e nevoie să o acopere în rapid. Spune că e nevoie de consultări informale până se aliniază. Ei bine, aceste consultări informale nu fac decât să îl erodeze pe Ilie Bolojan în fața grupării Tuma, care abia așteaptă să dea următorul atac.
Criză de lungă durată sau de scurtă durată? Ultima întrebare. Tu ce crezi că se va întâmpla, Marco Badea?
Ar trebui să se termine 45 de zile. E necesar pentru România să se termine în 45 de zile, dar după cum îi cunosc eu pe politicieni, vor dori să ne rezolve doar jumătate din criză și să ne lase cu o porție de criză pentru următoarea etapă.
Dacă parcă ne-am obișnuit cu crizele astea, așa că ar fi și bizar să nu avem criză în viața noastră. Mulțumesc tare mult, Marco Badea. Am ajuns la finalul ediției Piața Victoriei de astăzi. Ne revedem, ne reauzim săptămâna viitoare. Nici nu pot să-mi imaginez cum va arăta scena politică săptămâna viitoare. Sunt tare curioasă. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei.